Ironična je činjenica da najmnogoljudnije svetske zemlje nemaju i najveću gustinu naseljenosti. Zemlje sa najvećim prosečnim brojem stanovnika po kilometru kvadratnom, što je način izražavanja gustine naseljenosti, su upravo male države. Veličina teritorije ograničava slobodan prostor za izgradnju novih objekata za život i rad, pa su stanovnici ovih država primorani da žive u gusto zbijenim četvrtima. Prema podacima sa sajta World Atlas, ovo je 10 zemalja sa najvećom gustinom naseljenosti. 1. Monako. Malena evropska kneževina Monako ubedljivo vodi na listi najgušće naseljenih zemalja sveta. Ukupna populacija Monaka je 38.960, što je čini jednom od zemalja sa najmanjim brojem stanovnika na svetu. Međutim, kada se u obzir uzme površina Monaka koja iznosi 1,21 km2, dobija se neverovatna brojka od 19.083,37 stanovnika po kvadratnom kilometru. Zanimljivo je da autohtona etnička grupa Monačani čini manjinu u svojoj zemlji, jer većina državljana Monaka zapravo dolazi iz Francuske i drugih evropskih zemalja. 2. Singapur. Singapur, grad država u jugoistočnoj Aziji u blizini obala Malezije, danas je najveća luka ovog regiona. Ukupan broj stanovnika je skoro 5,9 miliona, a gustina naseljenosti iznosi 7.953 stanovnika po kilometru kvadratnom. Iako je u prošlosti bio veoma siromašan, Singapur danas nema problem da svojim stanovnicima obezbedi adekvatan prostor za život. Ipak, cene nekretnina su izuzetno visoke, a tržište nekretnina je drugo najskuplje u Aziji i odmah iza Hong Konga. 3. Bahrein. Kraljevina Bahrein, mala ostrovska država u Persijskom zalivu, je dom za više od 1,7 miliona ljudi. Gustina naseljenosti iznosi 2012,1 stanovnika po kilometru kvadratnom. Skoro 89% populacije Bahreina živi u urbanim sredinama, uglavnom na severu zemlje. Najveći grad je prestonica Manama. Stanovništvo Bahreina je većinom arapsko, ali čine ga i brojni doseljenici iz zemalja Južne Azije. 4. Maldivi. Ova ostrovska država u Indijskom okeanu sačinjena je od 26 atola. Ukupan broj stanovnika je 542.000, a gustina naseljenosti je 1.718,99 stanovnika po kilometru kvadratnom. U prestonici Maleu živi više od 103.000 ljudi. Ipak, očekuje se da će gustina naseljenosti u budućnosti rasti, jer se teritorija Maldiva smanjuje zbog porasta nivoa mora, što je posljedica klimatskih promjena. 5. Malta. Mala ostrovska država u Sredozemnom moru broji oko 442.000 ljudi sa gustinom od 1.514,47 stanovnika po kilometru kvadratnom. Većina populacije je smeštena na južnom ostrvu, također imena Malta, i u najmanjoj prestonici u Evropskoj uniji, Valeti. Najveći grad Malte, Birkirkara, naseljava nešto više od 21.000 ljudi. Maltu karakteriše jedna od najhomogenijih populacija u Evropi sa 95% autohtonih Maltežana. 6. Bangladeš. Bangladeš je relativno mala zemlja na indijskom podkontinentu. Graniči se sa Indijom i Mjanmarom, a zapljuskuju je vode Bengalskog zaliva. Ova daleka zemlja je dom za 166 miliona ljudi sa gustinom naseljenosti od 1.239,58 stanovnika po kvadratnom metru. Većina stanovništva Bangladeša živi u ruralnim sredinama, dok je najmnogoljudniji grad prestonica Daka sa 14,4 miliona stanovnika. 7. Palestina. Pojas Gaze i zapadna obala, koje Ujedinjene nacije priznaju kao državu Palestinu, imaju populaciju od skoro 5,2 miliona stanovnika. Gustina naseljenosti na dve sporne teritorije iznos 759 stanovnika po kilometru kvadratnom. Ipak, u pojasu Gaze ta brojka je 5.479 ljudi, prema podacima iz 2018. godine. U ovoj oblasti živi ukupno 2 miliona stanovnika. Stanovništvo je pretežno urbano, koncentrisano u gradovima kao što su Gaza, sporni istočni Jerusalim, Hebron i Nablus. 8. Liban. Mediteranska država koja se graniči sa Izraelom i Sirijom ima ukupno 6,8 miliona stanovnika. Gustina naseljenosti iznosi 669,49 stanovnika po kilometru kvadratnom. Iako je nekoliko talasa migracija pogodilo Liban, između 1975. i 2011. je emigriralo oko 1,5 miliona stanovnika, on je danas dom i za 1 milion izbeglica iz Palestine, Iraka i Sirije. U Bejrutu danas živi više od 2,4 miliona stanovnika. stanovnika. 9. Barbados. Mala ostrvska zemlja u istočnom delu Karipskog mora ima populaciju od 287.000 stanovnika. Gustina naseljenosti Barbadosa je 666,61 stanovnika po kilometru kvadratnom, a 1/3 stanovništva živi u prestonici Bridgetownu. 10. Nauru. Nauru je treća najmanja država na svetu iza Vatikana i Monaka. Ovo pacifičko ostrvo naseljava manje od 11.000 ljudi, ali je gustina naseljenosti čak 635,2 stanovnika po kilometru kvadratnom. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.